Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωταθήτα, στο κεφάλαιο Ιωταθήτα, το 19, και θα διαβάσουμε από την αρχή μέχρι και το 10. Είναι σελίδα 925. Είναι κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιωταθήτα κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 10, στα βιβλία του Βάμβα, σελίδα 925. Και το λέω γιατί δεν ακολουθούν όλοι τα βιβλία του Βάμβα, δηλαδή δεν παρακολουθούν όλοι στο βιβλίο του Βάμβα, έχουν και τάμπλετ και τέτοια και να ξέρουν από πού είναι. Διαβάζουμε λοιπόν από την αρχή. «Και εισελθόν διήρχετο την Ιεριχώ, και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως της ήτο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος, και ζήτη να δει τον Ιησούν τις είναι. Και δεν είναι δύνατο δια τον όχλο, διότι ήτο μικρός το ανάστημα. Και δραμών εμπρός, ανέβει επί σικομορέα για να είδει αυτόν, επειδή διεκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθε εις τον τόπο ο Ιησούς, αναβλέψας είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ζακχαίε, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου». Και κατέβη ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγώγιζον λέγοντες, ότι εις αμαρτωλό άνθρωπο εισήρθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριο, «Ιδού, τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς, και αν συκοφάντησα την άιστη, αποδίδω τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκο τούτο, διότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή η ιστορία μας βοηθάει να καταλάβουμε τι σημαίνει μετάνοια, επιστροφή, σχέση με τον Ιησού Χριστό. Είναι δηλαδή μια ιστορία η οποία μας δίνει την έννοια της Καινής Διαθήκης. Όταν μιλάμε για σωτήρα, όταν μιλάμε για Ιησού Χριστό, αυτή η ιστορία θα έλεγα ότι είναι καταλυτική στο τι σημαίνει ήρθε ο Ιησούς Χριστός σωτήρας για να σώσει τον κόσμο και να σώσει το απολωλός, δηλαδή να σώσει τον αμαρτωλό. Αλλά θα πρέπει πολλές φορές, επειδή το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, είναι καλό να την καταλάβουμε την ιστορία αυτή από το βάθος της, δηλαδή από πού προέρχεται όλη αυτή η διαδικασία και για ποιο λόγο έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο και πώς έχει καταλήξει ώστε να πει ο Ιησούς Χριστός ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν άσωστος, δηλαδή δεν είχε σωτηρία, αλλά τώρα σώθηκε. Τώρα ήρθε, σήμερα έγινε σωτηρία. Και θα το πάρω από εκεί για να το καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει η διαδικασία αυτή, ότι σήμερα γίνεται σωτηρία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν Ισραηλίτης. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν του νόμου, είχε τις εντολές, έπρεπε να τις εκτελέσει τις εντολές. Και να ξέρετε ότι η τότε εποχή, οι άνθρωποι εκείνοι, είχαν μια δικαιοσύνη με βάση τις εντολές. Δηλαδή είχαν τις εντολές του Μωυσή, σας το έχω ξαναπεί ότι είναι 613, το λέω έτσι για να το θυμόμαστε, και η εκτέλεση των εντολών τους έδινε την παρησία να πούνε ότι εμείς θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, δηλαδή θα σωθούμε. Έχουμε τις επαγγελίες, έχουμε τους πατέρες, αυτή ήταν η καύχησή τους, δηλαδή εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Εμείς έχουμε τον Μωυσή, ο οποίος μας έδωσε τον νόμο. Ήταν η παρησία τους αδελφοί, ότι εμείς δεν θέλουμε κανένα να μας σώσει. Εσύ για ποιο λόγο ήρθες τώρα εδώ? Εμείς είμαστε ήδη σωσμένοι. Ακόμα και η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, και η Μάρθα, η αδελφή του Λαζάρου, μέσα στο μυαλό τους είχανε ότι εμείς, ό,τι και να έχει γίνει, θα αναστηθούμε εκείνη την ημέρα. Το ξέρω, λέω ότι θα αναστηθώ εκείνη την ημέρα. Είναι δεδομένο. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί όντως έτσι ήταν τα πράγματα, αδελφοί. Ο λαός αυτός είχε σωτηρία, είχε τις επαγγελίες, είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι όσοι είναι μέσα στη Διαθήκη θα μπουν μέσα στην αιώνια ζωή. Αλλά υπήρχε μια διαδικασία στη διαδρομή που έπρεπε να την εκτελέσουν και εάν κάποιος δεν μπορούσε να την εκτελέσει, υπήρχε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με το Θεό. Και αυτή η διαδικασία ήταν η μετάνοια. Δηλαδή, τι σημαίνει μετάνοια? Μετάνοια για αυτούς σήμαινε ότι εγώ δεν χρειάζομαι κάποιον να μου πει τι πρέπει να κάνω. Εγώ ξέρω τις εντολές, Αν έχω καταλάβει λοιπόν ότι μία από αυτές τις εντολές δεν την έχω εκτελέσει, πρέπει να μετανοήσω. Η μετάνοια λοιπόν και η επιστροφή είχε για αυτούς μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ήτανε μερικά βήματα τα οποία ακολουθούσανε για να φτάσουνε στο κομμάτι της μετάνοιας. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, θα σας την πω έτσι λίγο, την έχω σημειωμένη, δεν είχε να κάνει με σωτήρα, δεν είχε να κάνει με μεσία, δεν είχε να κάνει με άνθρωπο. Δηλαδή, ο κάθε Ιουδαίος δεν χρειαζόταν κάποιον να τον συγχωρέσει την αμαρτία του. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός συγχωρούσε αμαρτίες, οι άνθρωποι όταν τον ακούγανε αισθανόντουσαν πάρα πολύ άσχημα. Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Δεν πιστεύανε ότι υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Και ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, είχε πάρει πάνω του όλη τη διαδικασία της συγχώρεσης. Όποιος ερχόταν μπροστά του, σε συγχωρώ. Όποιος ερχόταν μπροστά του, συγχωρημένα είναι οι αμαρτίες σου. Δηλαδή, λειτουργούσε με βάση την εντολή που είχε από τον Πατέρα, ότι εσύ πλέον θα βοηθήσεις αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να έρθουν σε μετάνοια και επιστροφή. Γι' αυτό το αρχικό κήρυγμα είναι «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Τι λοιπόν έκανε ο Πατέρας? Επειδή έβλεπε ότι αυτοί οι άνθρωποι από μόνοι τους δεν μπορούσαν να μπουν στη διαδικασία της μετάνοιας, δηλαδή να πάρουν αποφάσεις να μετανοήσουν στη ζωή τους, έστειλε βοήθεια από τον ουρανό για να τους βοηθήσει να μετανοήσουν, να τους αναλάβει τις σκέψεις, τα προβλήματα, τη θέση που είχαν και να τους βοηθήσει να μετανοήσουν, γιατί από εκεί και πέρα δεν θα χρειαζόταν να κάνουν τίποτα σαν πράξη, αλλά να πιστεύουν μόνο σε αυτόν που έστειλε ο Πατέρας Θεός και να μετανοούν στο όνομα αυτού. Αυτή ήταν η διαδικασία η πιο απλή, γιατί τότε ήταν πολύ δύσκολο κάποιος να μετανοήσει. Δεν ήταν εύκολο. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που ξέρουμε για να μπορέσει να εξηλαιωθεί ένας Ιουδαίος είναι ότι δεν χρειαζόταν μεσία ή σωτήρα. Δεν το χρειαζόταν. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε να έρθει ένας μεσίας, όπως λένε ο Μεσάιαχ, δηλαδή ο μεσίας μας, αυτοί δεν θέλουν να τους σώσει από τις αμαρτίες τους. Όταν ζητάνε κάποιον μεσία, οι Εβραίοι δεν ζητάνε να τους σώσει από τις αμαρτίες. Ζητάνε να γίνει βασιλιάς, να τους κάνει ένα μεγάλο κράτος. Αυτός είναι ο σκοπός, ο στόχος. Δεν έχουν ανάγκη να συγχωρεθούν από έναν Μεσσία και αυτή είναι η νοοτροπία. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω έναν Μεσσία για να με συγχωρέσει. Εγώ έχω τον νόμο, θα με συγχωρέσει ο Θεός, γιατί πάω και εξηλαιώνομαι, κάνω τις προσευχές μου όπως κάνει ο Δαβίδ, όπως έκανε ο Δαβίδ και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, έτσι θα πάω και εγώ και θα ζητήσω συγγνώμη για την πράξη μου και ο Θεός θα με συγχωρέσει. Δεν χρειάζομαι κάποιον ενδιάμεσο. Εγώ με το Θεό έχουμε μια πολύ σωστή σχέση. Έτσι σκέφτονται αυτοί. Γιατί εμείς, λέει, είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Δηλαδή, δικαιωνόμαστε λόγω της θέσης μας. Μας έχει υποσχεθεί ο Θεός τη δικαίωσή μας. Δεν το χρειάζομαι τον Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζομαι κάποιον Μεσσία να με σώσει. Αυτή ήταν η νοοτροπία του ανθρώπου που ήταν την εποχή εκείνη και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα στην επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό, γιατί δεν τον χρειαζόντουσαν. Τον χρειαζόντουσαν μόνο να τους θεραπεύσει και τον χρειαζόντουσαν να αποφασίσει αν θα γίνει βασιλιάς. Γι' αυτό οι άνθρωποι θέλαν να τον κάνουν βασιλιά, για να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και να τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν ένα μεγάλο κράτος και να κυριαρχήσουν πάνω σε όλους όσους ήταν σε εκείνη την περιοχή. Δηλαδή από την θάλασσα μέχρι το ποτάμι, όπως έλεγε ο Θεός στην υπόσχεσή του στον Αβραάμ. Ότι εγώ θα σου χαρίσω αυτή τη γη από την θάλασσα μέχρι τον ποταμό. From the river to the sea, όπως λένε σήμερα και οι επαναστάτες. Δηλαδή από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα. Αλλά αυτή ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς. Ήταν μια δική τους υπόσχεση. Και έρχεται λοιπόν εδώ η μετάνοια στην περίπτωση των ανθρώπων αυτών. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός να επισημάνει ότι και αυτός είναι παιδί του Αβραάμ. Προσέχτε, κάθε τι που λέει η Γραφή έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί. Έχει, δηλαδή, αν καταλάβουμε την αξία των λόγων που έχει η Γραφή, των λέξεων, θα καταλάβουμε τη δομή του έργου του Θεού. Δηλαδή, καταλαβαίνεις το γιατί το κάνει αυτό, πώς το έκανε αυτό, ποια ήταν η πρόθεσή του, ποιος ήταν ο στόχος του και ποιο είναι το αποτέλεσμά του. Αυτό λοιπόν που έρχεται εδώ ο Ιησούς Χριστός να επισημάνει, ότι και αυτός είναι άνθρωπος που προήλθε από τον Αβραάμ, που σημαίνει ότι είναι από τις επαγγελίες, έχει τη δυνατότητα να σωθεί με τη μετάνοιά του, να επιστρέψει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ δεν ήρθα να καλέσω δικαίους. Γιατί, Κύριε, υπάρχουν δίκαιοι? Ναι, υπάρχουν δίκαιοι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μετανοήσει στον νόμο. Δηλαδή κάνουν τις εντολές και μετανοούν αν κάνουν ένα λάθος. Και μάλιστα μερικοί κάνουν και θυσίες όταν κάνουν το λάθος εν αγνία τους. Κάνουν τις προσφορές τους. Άρα σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ήδη μπει στη διαδικασία της μετάνοιας και της επιστροφής και της δικαίωσης. Όταν λέει ο Ιησούς Χριστός την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη, αναφέρει ότι ποιος πήγε δε δικαιωμένος στον οίκο του, δηλαδή όταν φεύγει κάποιος από το ναό στην προσευχή και ζητάει μετάνοια και επιστροφή, γυρνάει δικαιωμένος στο σπίτι του. Γιατί γυρνάει δικαιωμένος? Δηλαδή θα μπορούσε ο Τελώνης χωρίς τον Ιησού Χριστό να γυρίσει δικαιωμένος? Ήτανε δυνατόν ο Τελώνης που ήταν χωρίς τον Ιησού Χριστό, χωρίς τη συγχώρεση του Χριστού, να γυρίσει δικαιωμένος? Πώς γύρισε δικαιωμένος? Έτσι δεν είναι? Δεν γύρισε ένας δικαιωμένος? Άρα δικαιώθηκε επειδή πήγε στο ναό και έκανε την προσευχή του και είπε «συγχώρεσέ με». Αυτή ήταν η μετάνοια του Εβραίου, αδελφοί. Έκανε τον νόμο και είπε «συγχώρεσέ με» και γύρναγε στο σπίτι του δικαιωμένος. Για ποιο λόγο χρειαζόταν να έρθει ο Μεσσίας? Και για ποιο λόγο χρειαζόταν να έρθει ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε απλά για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, αδελφοί. Ήρθε για όλο τον κόσμο πλέον. Αλληλούια. Το έκανε ανακοίνωση, έκανε ανακοίνωση. Εγώ δεν ήρθα μόνο για το λαό Ισραήλ. Ήρθα για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, να μπορέσουν να επιστρέψουν, να μετανοήσουν, να κάνουν το σωστό, να τους βοηθήσω να απολαύσουν την παρουσία του Θεού έτσι όπως θα έπρεπε να την απολαμβάνουν, σε όλο της το μεγαλείο και με όλη της τη δύναμη, αλλά ήρθα να καλέσω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι της πίμνης ταύτης, τα οποία δεν είναι μέσα στις επαγγελίες, είναι μέσα στον κόσμο, χωρίς Θεό, και τα οποία δεν έχουν και τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα και δεν θα είχαν ποτέ τη δυνατότητα να μετανοήσουν και να επιστρέψουν και να σωθούν. Ο ρόλος ο ειδικός μου, έτσι πως είχε εξηγήσει ο Ιησούς Χριστός, είναι ότι εγώ ήρθα να βοηθήσω τους ανθρώπους που είναι στο λαό αυτό, το λαό το δικό μου από τον οποίο έχω προέλθει και εγώ, αυτούς που δεν μπορούν πρακτικά να μετανοήσουν και να κάνουν το σωστό, δηλαδή να καταλάβουν το λάθος τους, να επιστρέψουν, να μπορέσουν να κάνουν το σωστό και να μετανοήσουν, να αλλάξει δηλαδή ο τρόπος που σκέφτονται και να επιστρέψουν στην αρχική διδασκαλία που τους είχε δώσει ο Μωυσής. Αφού λοιπόν τους βοηθήσω και τους επιστρέψω και τους συστήσω ένα καινούριο δρόμο, τότε θα αναλάβω να ευλογήσω και τους υπόλοιπους. Θα έρθουν οι Έλληνες, θα έρθουν οι υπόλοιποι λαοί και θα δώσω τη δυνατότητα σε όλους, σε όλα τα έθνη, να επιστρέφουν και να μετανοούν επικαλούμενοι μόνο το όνομά μου. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να έρθουν στο ναό για να προσευχηθούν. Όπου είναι ο άνθρωπος, είναι στην Ελλάδα και προσεύχεται, είναι στο σπίτι του, είναι στον οίκο του και προσεύχεται στο Θεό, στο όνομά μου, εγώ θα τον συγχωρώ. Και γι' αυτό είπε στη Σαμαρίτισσα ότι οι προσκυνούντες στον Θεό δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνουν πουθενά ή να κάνουν κάποιες προσφορές ή δεήσεις. Θα σας τα πω, λέει, εγώ, μα θα μας τα πει ο Μεσσίας. Θα σας τα πω εγώ, γιατί εγώ είμαι ο Μεσσίας. Εμένα έστειλε ο Πατέρας Θεός για να σας πω τι πρέπει να κάνετε. Αλλά σας λέω ότι από εδώ και πέρα είναι ώρα και ήδη ήρθε ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουν κάποιες πρακτικές κινήσεις ώστε να απολαύσουν τη μετάνοια, αλλά όταν μέσα στην καρδιά τους υπάρχει η απόφαση να μετανοήσω και ζητάνε από το Θεό βοήθεια στο όνομα του Ιησού Χριστού, τότε έρχεται η αποκατάσταση απέναντι στον Πατέρα Θεό και στον ουρανό. Και η αποκατάσταση φέρνει, θα λέγαμε, την ελευθερία, φέρνει την αγαλίαση, φέρνει την ειρήνη στη σχέση μας με το Θεό. Και όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έχουν αυτή την νοοτροπία, δυσκολεύονται να πάρουν απόφαση επιστροφής και μετάνοιας. Γιατί ο άνθρωπος που έχει χάσει το δρόμο του, δεν είναι εύκολο μόνος του να βρει το δρόμο του. Θέλει κάποια βοήθεια. Τι λοιπόν κάνουν αυτοί? Έπρεπε λοιπόν να κάνουν αναγνώριση της αμαρτίας. Πρώτα απ' όλα να κάτσουν να σκεφτούν τι σημαίνει μετάνοια για τους Εβραίους. Σημαίνει ότι εγώ, καταρχάς σας το είπα, δεν χρειάζομαι κάποιον να με βοηθήσει. Ήταν δεδομένο ότι δεν θέλαν κάποιον να τους βοηθήσει. Τα είχαν όλα μπροστά τους δομημένα τι έπρεπε να κάνουν. Να πάνε στο ναό, να προσευχηθούν, να κάνουν τις προσφορές τους, τις δεήσεις τους. Ήταν δομημένα το πώς επιστρέφει ένας και μετανοεί ένας μπροστά στο Θεό και σώζεται. Και πηγαίνει ελεημένος και μετανοημένος στο σπίτι του. Πήγαινε στο ναό, σας είπα, ο Τελώνης, και ο Τελώνης δεν έκανε κάτι σε σχέση με τον Ιησού Χριστό, έκανε κάτι σε σχέση με τον νόμο. Και όταν γύρισε στο σπίτι του, γύρισε δικαιωμένος. Γι' αυτό έρχεται λοιπόν και λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει μια διαδικασία όπου αυτή η ιστορία τη βάζει στη σειρά της. Δηλαδή καταλαβαίνει κάποιος πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της από εκεί πλευράς, της Παλαιάς Διαθήκης του νόμου, θέλει να μετανοήσει, δεν μπορεί και χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται κάποιον να τον βοηθήσει. Χρειάζεται κάποιον να τον σώσει. Και γιατί το λέω? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο κεχρισμένος σωτήρας. Δηλαδή, αν θέλεις κάποιος να σε σώσει, ο μόνος ενδεδειγμένος είναι αυτός που έστειλε ο Πατέρας Θεός από τον ουρανό. Γι' αυτό και το όνομά του ήταν μπαμ. Δηλαδή, ποιος είσαι εσύ? Ο κεχρισμένος σωτήρας. Δηλαδή, όταν φωνάζανε τον Ιησού Χριστό, τον φωνάζανε κεχρισμένε σωτήρα, έλα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι θέλεις? Σωτηρία. Έλα να σε ακουμπήσω, έλα να σου μιλήσω, έλα και χρησμένε σωτήρα. Δηλαδή ακόμα και στο όνομά του υπήρχε μια διαδικασία όπου κάποιος όταν φώναζε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, έλεγε σωτήρα βοήθησέ με. Δηλαδή δεν μπορώ από μόνος μου. Τι έλεγε? Ότι εγώ δεν μπορώ από μόνος μου. Όταν φώναζε τον Ιησού Χριστό, τα έχει κάνει τόσο εύκολα ο Πατέρας Θεός. Αδελφοί, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πόσο εύκολη είναι η σωτηρία στη σχέση μας με την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Τα έχει κάνει τόσο απλά, τόσο παιδικά, τόσο απλοϊκό το Ευαγγέλιο, που καμιά φορά λες τόσο απλό είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Αμήν. Τόσο απλό είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Το έχει κάνει για μωρά παιδιά. Ότι όταν επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, τι επικαλούνται? Βοήθεια. Ιησού Χριστέ, σωτήρα που είσαι και χρησμένος από το Θεό, Ιησού Χριστέ, σε παρακαλώ έλα, θέλω βοήθεια, σε επικαλούμε. Αυτή είναι η βασική αρχή. Και για ποιο λόγο ήρθε ο σωτήρας? Γιατί επικαλείσαι αυτό το συγκεκριμένο σωτήρα? Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος σωτήρας έχει την εξουσία και το χρήσμα να σώζει ψυχές, να τις πηγαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί το είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι όσους μου έδωσε ο Πατέρας, εγώ είμαι υποχρεωμένος, το λέω έτσι λίγο βαριά, είμαι υποχρεωμένος να τους αναστήσω εκείνη την ημέρα. Δηλαδή όσους στέλνει ο Πατέρας σε μένα και όσοι ζητάνε βοήθεια στο όνομά μου, εγώ έχω μια υποχρέωση λόγω θέσεως να τους βοηθήσω να φτάσουν στην πόρτα και να αποφασίσουν να μπουν μέσα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τους αναστήσω εκείνη την ημέρα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει ότι χρειάζεται βοήθεια ή αυτός που κατάλαβε ότι χρειάζεται βοήθεια έχει τώρα μια βοήθεια η οποία είναι ετοιμοτατή. Είναι μια λέξη η οποία είναι βασική αρχή της πίστεως και της σωτηρίας μας. Η βοήθεια που έστειλε ο ουρανός είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα του νόμου, αλλά θέλουν μια βοήθεια στη διαδικασία. Δηλαδή θέλω μια βοήθεια στον τρόπο που θα το κάνω. Και γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ λέει ήρθα όχι για να κάνω καλά τους υγιείς, αλλά να κάνω καλά τους αρρώστους, να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια και να πιστέψουν οι αμαρτωλοί, οι πόρνες, οι τελώνες, να πιστέψουν όλοι αυτοί που έχουν τα προβλήματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν μόνοι τους. Δηλαδή είναι στην αδυναμία, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα. Και καμιά φορά, αδελφοί, δεν το καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Μπορεί να μας φαίνεται εύκολο, αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Όταν του λες κάνε αυτό και σου λέει δεν μπορώ, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει. Εσύ μπορεί να το κάνεις εύκολα, να το διαχειριστείς εύκολα, να ηρεμήσεις εύκολα. Ο άλλος δεν μπορεί. Για να ηρεμήσει πρέπει να σηκωθεί να πάει μια βόλτα. Δηλαδή για να συνέλθει το μυαλό του πρέπει να κάνει άλλη διαδικασία. Όχι, έλα κάτσε να μιλήσουμε. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έλα κάτσε να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Δεν θέλω να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Αυτή την ώρα δεν είμαι σε διάθεση να μιλήσω, να μου πεις, να σου πω και να λύσουμε το πρόβλημά μας. Θέλω να με αφήσεις, να πάω μια βόλτα στην παραλία, να δω λίγο τη θαλασσούλα, να με χτυπήσει λίγο το αεράκι, να ηρεμήσω μισή ώρα και μόλις ηρεμήσω είμαι διατεθειμένος να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Τι σημαίνει δεν μπορώ? Σημαίνει δεν τα καταφέρνω μέσα μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και σημαίνει ότι πρέπει να ισορροπήσω με κάποιο τρόπο. Κάποιος να με βοηθήσει. Θέλω ένας να μου μιλήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να με βοηθήσει, να βρω την ισορροπία μου. Να βρω τη σκέψη μου, να βρω τον εαυτό μου, να βρω την ψυχή μου, την καρδιά μου, να μπορώ να μιλήσω στον εαυτό μου. Θέλω να κάτσω μόνος μου να μιλήσω στον εαυτό μου και θέλω κάποιον να μου μιλήσει όμορφα. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός σε όλους εμάς αδελφοί? Στέλνει παράκλητο, ο οποίος μένει μαζί μας, είναι μέσα μας, είναι και γύρω μας και μας βοηθάει σε οτιδήποτε εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί σαν ένας φίλος, σαν ένας παράκλητος όταν λείπει ο Ιησούς Χριστός από τη ζωή μας. Δηλαδή αυτός ο οποίος την ώρα που χρειάζομαι μια σκέψη θα μου δώσει μια ιδέα, θα μου δώσει μια κατεύθυνση, θα μου δώσει μια σκέψη. Εκεί που χρειάζεται να ηρεμήσω, θα με βοηθήσει με τα λόγια του να ηρεμήσω. Είναι δηλαδή αυτός που θα παρακαλέσει εμένα και τον πατέρα, θα πάει και θα επικοινωνήσει και με τους δύο και θα με φέρει σε μια κατάσταση τέτοια, ώστε να μπορέσω να ισορροπήσω και να πάρω αποφάσεις στη ζωή μου. Γιατί καμιά φορά, όταν ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις, παίρνει τις χειρότερες αποφάσεις. Παίρνει τις χειρότερες επιλογές που μπορεί να έχει. Κάνει τις χειρότερες επιλογές. Γιατί νομίζετε οι άνθρωποι αυτοκτονούν, αδελφοί? Γιατί ένας άνθρωπος να ανέβει σε ένα μπαλκόνι και να χώσει το κεφάλι του κάτω? Γιατί? Επειδή είναι μόνο άρρωστος? Δεν έχει επιλογές. Εγώ έχω θείο που έχει πέσει από τον μπαλκόνι του πατέρα μου. Ξάδελφος τι ήταν. Τον είχαν στην κουζίνα, καθόντουσαν μαζί για να του κάνουν παρέα για καφέ και τον αφήσανε για 5 λεπτά και όπως τον αφήσαν για 5 λεπτά σηκώνεται, πάει στο μπαλκόνι και φουντάρει. Γιατί είχε ψυχολογικά. Ποιος να τον μαζέψει? Ποιος να κάτσει να τον συζητήσει? Ποιος να τον βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Τι να γίνει στη ζωή του? Χάσανε έναν άνθρωπο επειδή δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το μυαλό του. Είναι εύκολο, αδελφοί? Δεν είναι εύκολο. Έχουμε ζήσει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει ένας άλλος που δεν τα έχει ζήσει. Καταλαβαίνεις ότι όταν μπει σε μια κατάσταση δύσκολη να τη διαχειριστεί κάποιος, δεν μπορεί να επιστρέψει μόνος του. Έχει χάσει τον προσανατολισμό του, έχει χάσει την πορεία του, έχει χάσει τη σχέση του με τους ανθρώπους, έχει χάσει τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι τον αγαπάνε και θα του πούνε μια καλή κουβέντα, έχει χάσει όλη την επικοινωνία τη σωστή που θα έπρεπε να έχει. Ο άνθρωπος αυτός, ο Ζακχαίος, είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Μια καλή ψυχή, μια ευλογημένη ψυχή, που όμως έμπλεξε με τα χρήματα, έμπλεξε με τους Ρωμαίους, έμπλεξε με τους ανθρώπους που ήταν στα οικονομικά, έχασε την επικοινωνία του με τους ανθρώπους του λαού του και τον είχαν αποσυνάγωγο και τον απομακρύνανε. Και ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο επιδόθηκε στο να βγάζει χρήματα και μάλιστα με κακό τρόπο, αλλά δεν μπορούσε και πώς να το διορθώσει. Έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Πήγαινε από τη μία αμαρτία στην άλλη. Πήγαινε στον έναν, του έπαιρνε τα μισά λεφτά από ό,τι θα έπρεπε να του πάρει, τα μισά επιπλέον από ό,τι θα έπρεπε να του πάρει, και γι' αυτό ήρθε κάποια στιγμή στη ζωή του η απόφαση ότι εγώ αποδίδω στο τετραπλούν, γιατί ήξερε τον νόμο, αλλά δεν μπορούσε να τον κάνει. Δεν μπορούσε να πάρει την απόφαση. Χρειαζόταν βοήθεια, χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο να σκεφτεί σωστά, να μπορέσει να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο και να του δώσει τη δυνατότητα να του πει ότι εγώ θέλω, αλλά δεν μπορώ. Θέλω κάποιος να με βοηθήσει, να μου πάρει το χέρι και να με τραβήξει κοντά του και να μου πει έλα θα το κάνουμε μαζί. Ποιος είναι αυτός που είπε έλα θα το κάνουμε μαζί στο Ζακχαίο, αδελφοί? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος αυτός έχασε τον προσανατολισμό του, ενώ μπορούσε να είναι σωσμένος. Ενώ μπορούσε να είναι όχι από συνάγωγος, αλλά μέσα στα πράγματα του λαού. Και έχασε τον προσανατολισμό του. Γιατί? Γιατί δεν κατάλαβε πώς πρέπει να μετανοήσει. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να αναγνωρίσει καταρχάς την αμαρτία του. Την αναγνωρίζει, αλλά δεν ξέρει πώς να τη διορθώσει. Και μετά έλεγαν οι άνθρωποι αυτοί ότι πρέπει να λυπηθεί, δηλαδή να του έρθει κατάνοιξη στην καρδιά, να αποκτήσει μια στεναχώρια και μια λύπη, η οποία είναι βασική στα πράγματα του Θεού. Δηλαδή, τι να κάνει, πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχουν κάποια πράγματα, αδελφοί, που καμιά φορά δεν μπορείς να τα δεις, αλλά άμα τα συνδέσεις, καταλαβαίνεις. Στον Έσδρα, λοιπόν, υπάρχει στο βιβλίο μια προσευχή του Έσδρα, που λέει το εξής, και ξέρουμε και την προσευχή του Δανιήλ. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνανε το θέλημα του Θεού και χάσανε την επικοινωνία τους με το Θεό, δεν μπορούσαν να προσευχηθούν με προσευχή μετάνοιας. Και αναγκαζόταν ο Θεός να βάλει κάποιον άλλον, δηλαδή έβαλε τον Δανιήλ, αμαρτήσαμε ή νομίσαμε το πονηρό ενώπιον σου πράξαμε. Γιατί τον έβαλε τον Δανιήλ? Γιατί δεν μπορούσαν να μετανοήσουν οι άλλοι. Δεν είχαν τη δυνατότητα. Ξέρετε τι πηγαίνανε οι άρχοντες του λαού που ήταν στην Βαβυλώνα και λέγανε στον Ιεζεκιήλ που ήταν ο προφήτης στο λαό Ισραήλ και λέει να κλάψουμε τον πέμπτο μήνα και να μετανοήσουμε όπως λέει ο νόμος. Δηλαδή ήταν τόσο προγραμματισμένοι, τον πέμπτο μήνα την τάδε μέρα θα πάω να κλάψω. Δηλαδή τι πρόγραμμα είναι το κλάμα? Η μετάνοια δεν είναι προγραμματισμένη. Δεν ήρθα να κάνω μια προσευχή μετάνοιας και αμέσως θα μετανοήσω. Η μετάνοια έχει διαδικασία, έχει θλίψη, έχει λύπη, έχει στεναχώρια, έχει θυμό για το λάθος που έκανα. Και έρχεται στον Έσδρα μια προσευχή, ο Έσδρας το έκανε, ο άνθρωπος ο οποίος έσωσε το λαό Ισραήλ από την αιχμαλωσία, τους επέστρεψε πίσω και προσπάθησε να τους βοηθήσει να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και λέει στην προσευχή του, στην εσπερινή προσφορά, σηκώθηκα από τις ταπεινώσεώς μου, ο ίδιος ταπεινώθηκε, και διέσχισα το ημάτιό μου, το επένδυμά μου, έκλεινα τα γόνατά μου, γονάτισα κάτω και εξέτεινα τα χέρια μου προς τον Κύριο το Θεό μου. Θυμίζει εμάς λίγο, που γονατίζουμε και σκόνουμε τα χέρια μας. Ο Έσδρας αυτό μου θυμίζει, δηλαδή ένας άνθρωπος μετανοημένος που επιστρέφει, γονατίζει, σηκώνει τα χέρια του στο Θεό και λέει πήγα να προσευχηθώ στο Θεό και είπα «Θεέ μου, ντρέπομαι». Ξέρετε τι είναι αυτό? Ο Έσδρας ο οποίος ήρθε να βοηθήσει τους άλλους που ήταν για ντροπή, να λέει ο ίδιος ντρέπομαι. Δηλαδή έβαλε τον εαυτό του στη διαδικασία. Ντρέπομαι για όλους μας. Για τον εαυτό μου, για τον εαυτό, για τον άλλον. Ντρέπομαι για την κατάσταση που έχουμε έρθει. Ντρέπομαι. Και λέει ο Έσδρας, ο οποίος είχε αποφασίσει να σώσει. Ντρέπομαι, λέει, εσχύνομαι. Και τι κάνω αφού εσχύνομαι? Ερυθριώ. Δηλαδή κοκκινίζω. Ξέρετε τι σημαίνει ντροπή και κοκκίνισμα? Εγώ, ειδικά εγώ, το ξέρω 100%. Όταν ήμουν μικρός, και τώρα μου γίνεται, αλλά επειδή έχω μεγαλώσει τώρα, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι μια αυτόματη διαδικασία. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει. Όταν σου μιλάει κάποιος και νιώθεις μια μηχανία, μια ντροπή, κοκκινίζεις. Όταν ήμουν μικρός, επειδή ήμουν πολύ άσπρος και το δέρμα μου ήταν άσπρο και μου λέγανε «Βασιλάκη», με το βασιλάκι, φούντονα. Λέω κάτι θα έχω κάνει τώρα και... Δηλαδή στο μυαλό μου ερχότανε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι θέλουν να μου πούνε τώρα και θα μου πούνε τι έκανα. Έκλειψα το κουλούρι, πήρα τα μπισκότα, γιατί εγώ ήμουνα και λίγο φαγάς και άνοιγα τα ντουλάπια όλα και τα έπαιρνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να κρύψει η μάνα μου τίποτα στο ντουλάπι, όλα τα βρίσκα και τα έτρωγα. Και μάλιστα ήμουνα και λιχούδης. Κάποτε ο πατέρας μου είχε κρύψει μουρουνέλαιο, δεν ξέρω αν το πίνετε, μουρουνέλαιο, και το κρύψε για μένα. Και επειδή εγώ ήθελα να το πιω, γιατί μου είχαν πει ότι άμα πιεις το μουρουνέλαιο θα γίνεις ψηλός, χοντρός και δυνατός, έψαχνα όλο το σπίτι το μουρουνέλαιο, το βρήκα και πια το μισό μπουκάλι. Είχα τόση ένταση για να το βρω, που πήγα και πια το μουρουνέλαιο, που αν πάρεις μια κουταλιά τώρα ξερνάς. Λες τώρα μουρουνέλαιο θα πιω. Εγώ τότε και μόλις με βρήκανε είχα γίνει κατακόκκινος. Λέω ανακαλύψαν ότι είπια το μουρνέλαιο. Σας τα λέω αυτά και για να γελάμε λίγο, αλλά και για να καταλάβετε τι σημαίνει ντρέπομαι, ερυθριό. Δηλαδή, του μιλάω και δεν κοκκινίζει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ντρέπεται ο άνθρωπος. Σου λέει το ψέμα και δεν αλλάζει το βλέμμα του. Σου λέει, σου μιλάει και σου λέει ψέματα μπροστά στο πρόσωπό σου και δεν κοκκινίζει. Δεν αλλοιώνεται η εικόνα του. Είναι τόσο δομημένο το ψέμα μέσα του και η απάθεια που δεν αλλάζει ύφος. Όταν έχεις ένα ευαίσθητο άνθρωπο και έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει το λάθος του, θέλει να επιστρέψει, θέλει να μετανοήσει, με το που θα του πεις μια κουβέντα, σκύβει τα μάτια, κοκκινίζει και νιώθει ντροπή. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι έκανε λάθος και μόνος του το διακρίνει. Και λέει ο Έσδρας, «Και είπα, Θεέ μου, εσχύνομαι και ερυθριώ να υψώσω το πρόσωπό μου σε σένα, Θεέ μου. Ντρέπομαι να σε κοιτάξω». Αυτό του λέει. «Ντρέπομαι να σε κοιτάξω, γιατί οι ανομίες ημών», βάζει και τον εαυτό του μέσα, «αυξήθησαν υπεράνω της κεφαλής και οι παραβάσεις ημών εμεγαλήθησαν έως των ουρανών». Δεν σας διαβάζω όλη την προσευχή του, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Αλλά πώς γίνεται οι άνθρωποι αυτοί, ενώ ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να αξιλειωθούν, προσθέτουν λάθος πάνω στο λάθος. Προσθέτουν αμαρτία πάνω στην αμαρτία. Δεν έχουν τη δυνατότητα της επιστροφής, αδελφοί. Και δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε ένα Θεό που πραγματικά τους είχε δώσει τη δυνατότητα. Και αφού λοιπόν λυπηθούνε, έτσι λέει η δομή της μετάνοιας στους Εβραίους, πρέπει να ομολογήσουν προς το Θεό και προς τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν δύο αμαρτίες, δύο τύποι μάλλον. Η μία είναι η αμαρτία που έχω κάνει στο Θεό και η άλλη είναι η αμαρτία που έχω κάνει σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή τον έκλεψα ή του δημιούργησα πρόβλημα ή του έφερα μια δυσκολία στη ζωή του και στο σπίτι του και τώρα πρέπει, αφού μετανοήσω, να του το αποδώσω πάλι πίσω. Δηλαδή είναι η αμαρτία προς τον άνθρωπο, που σημαίνει ότι πρέπει να του το αποδώσω. Και γι' αυτό υπήρχε και η εντολή «οδόντα αντί οδόντος» και «οφθαλμόν αντί οφθαλμού». Δεν είναι κακός ο Θεός, αλλά η έννοια της μετάνοιας είχε την επιστροφή του προβλήματος. Δηλαδή, εάν μου έκανες ένα κακό σαν άνθρωπος, πρέπει να μου αποδώσεις αυτό το κακό. Μου έκλεψες μια ρόδα, θα μου δώσεις 4 ρόδες για το αυτοκίνητο. Μου έκλεψες, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, θα μου δώσεις 400 ευρώ για να μπορώ να καλύψω τα επιτόκια και τα κενά που δεν είχα ψωνίσει τόσο καιρό. Θα μου τα δώσεις τετραπλούν. Θα μου δώσεις το βόδι που έχασα, θα μου δώσεις 4 βόδια. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι έπρεπε στον άνθρωπο να αποδώσουν κάτι. Στο Θεό όμως τι θα αποδώσουν? Τα βόδια? Δεν θέλω θυσίες, λέει ο Θεός. Τι θα αποδώσουν? Τις προσευχές τους, αδελφοί. Τις προσευχές τους. Να γίνει η προσευχή τους ως μη ευωδίας. Και ξέρετε, ο Θεός στην προσευχή χρειάζεται και έναν μεσάζοντα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αποκάλυψη να δείτε στους 24 πρεσβυτέρους της Αποκάλυψης πώς λειτουργεί η προσευχή των ανθρώπων που ήταν και κρατάγανε τις φιάλες, τις χρυσές, πώς λειτουργεί η διαδικασία, η οποία είναι μια διαδικασία που είναι και τώρα, υπάρχει. Δηλαδή, τι υπάρχει? Γίνεται η προσευχή. Η προσευχή ανεβαίνει μέχρι τον ουρανό, δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Προσέξτε, δεν έχει απαντηθεί. Εμείς λέμε τι? Ότι όταν ανέβει η προσευχή μας στον ουρανό, προσευχόμαστε, ο Θεός τις κρατάει σε φιάλες. Ναι, αλλά η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Όταν ο Θεός την κρατάει την προσευχή μου στη φιάλη, παραμένει στη φιάλη αναπάντητη. Ποιος τις κρατάει τις φιάλες? Οι 24 πρεσβύτεροι. Όταν λοιπόν τις κρατάνε τις φιάλες οι 24 πρεσβύτεροι, τι τις έχουνε? Στα δικά τους χέρια. Δεν τις έχει ο Θεός ακόμα. Αυτοί λοιπόν έχουν τις φιάλες τις χρυσές. Και τι γίνεται? Χρειάζεται αυτές οι φιάλες μαζί με τα θυμιάματα να πάνε στο χρυσό θυσιαστήριο της ευωδίας, της μοσχοβολιάς, και να πέσουν σαν θυσία πάνω στο θυσιαστήριο. Παίρνουν λοιπόν, ο άγγελος παίρνει τις χρυσές φιάλες και τα θυμιάματα και τι τα κάνει? Τα πηγαίνει στο θυσιαστήριο, το χρυσό θυσιαστήριο. Και μόλις η οσμή ευωδίας, η μυρωδιά, φτάνει στο Θεό, γιατί πού είναι το θυσιαστήριο? Κάτω από το θρόνο του Θεού είναι, αδελφοί. Δηλαδή η οσμή ευωδίας ανεβαίνει. Οι φιάλες ανεβαίνουν, όμως έχουν ένα μεσοδιάστημα, ένα στάδιο αναμονής που τις κρατάνε οι 24 πρεσβύτεροι. Και μόλις, λέει, φτάνει η οσμή ευωδίας προς το Θεό, τότε έρχεται η απάντηση για αυτούς που είναι κάτω. Δηλαδή η προσευχή που λέει «Κύριε, τι θα γίνει με αυτούς που μας ταλαιπωρούν»? Είναι σε αναμονή. Η προσευχή που λέει, Κύριε, τι θα κάνω εκεί πέρα, είναι σε αναμονή. Θα πρέπει να πάει στο θυσιαστήριο, πνευματικά το λέω, να γίνει ως μία ευωδίας και αφού ο Θεός ευχαριστηθεί από τη μυρωδιά, από την ωραιότητα της προσευχής με τη μετάνοια, ξέρετε ποια προσευχή δέχεται ο Πατέρας Θεός σαν ως μία ευωδίας? Την προσευχή της μετάνοιας, αδελφοί. Την προσευχή της επιστροφής, την προσευχή της εξηλαίωσης. Κύριε, συγχώρεσέ με, τα έχουμε κάνει λάθος, ερυθριώ ενώπιόν σου, στεναχωριέμαι που τα έχουμε κάνει λάθος, θέλω να επιστρέψω και να κάνω το δικό σου θέλημα, αλλά δεν μπορώ, θέλω μια βοήθεια, θέλω έναν σωτήρα. Δηλαδή, τι σημαίνει σωτήρας? Σημαίνει αυτός που εκεί που εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, έρχεται να σε σώσει. Παράδειγμα του χάρη λέω, πνίγεσαι μέσα στη θάλασσα και φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Ποιος είναι ο σωτήρας σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση? Αυτός που θα έρθει θα σε πιάσει, πρέπει να το γυρίσει ανάποδα, θα σε πιάσει και θα σε βγάλει έξω. Και αν έχει πνιγεί να σου κάνει και τεχνητή αναπνοή, να σε σώσει. Και μετά λες, αυτός μου έσωσε τη ζωή. Τι είναι για σένα? Ο σωτήρας. Αυτός λοιπόν που έρχεται να σε βοηθήσει στην ανάγκη σου και πνευματικά να σου δείξει το δρόμο και τον τρόπο που θα κάνεις τη μετάνοια, αυτός είναι ο σωτήρας σου. Όταν έστελνε ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές, ξέρετε τι τους έλεγε? Θα πάτε σε ένα σπίτι μέσα που οι άνθρωποι είναι μπλεγμένοι, δεν έχουν ειρήνη, δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα πράγματα του Θεού σωστά και θα πείτε ειρήνη στον οίκο τούτο. Όταν λοιπόν μπείτε μέσα στο σπίτι αυτό και θα πείτε ειρήνη στον οίκο τούτο, η ειρήνη η δικιά σας θα πάει να κάτσει στην καρδιά ενός που θέλει να έχει ειρήνη με το Θεό και θέλει να έχει ειρήνη με τα πράγματα του Θεού. Οι υπόλοιποι δεν θέλουν, αδελφοί, να έχουν ειρήνη. Οι υπόλοιποι μπορεί να τους διώξουν και τους μαθητές. Και γι' αυτό λέει, αν σας διώξουν, χτυπάτε και τα πόδια σας και βγάλετε και τη σκόνη από τη σκόνη που έχει η πλατεία του χωριού. Δηλαδή, αν δεν θέλει κάποιος να σωθεί, δεν μπορώ να τον σώσω με το ζόρι. Πρέπει να θέλει να σωθεί, να θέλει, να επιδιώκει, να κάνει την προσπάθειά του. Και τι κάνει ο Ζακχαίος? Ο Ζακχαίος επιδιώκει τη σωτηρία, αδελφοί. Δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να καλέσει τον Ιησού Χριστό για να τον σώσει, γιατί είναι και κοντός, είναι και η θέση του και τι κάνει, ανεβαίνει πάνω στο δέντρο, δηλαδή επιδιώκει τη σωτηρία. Γνωρίζει ο Θεός ποιος επιδιώκει τη σωτηρία? Βεβαίως, αδελφοί, το καταλαβαίνει από τον τρόπο, από τα λόγια, από τη συμπεριφορά, ποιος επιδιώκει βοήθεια. Δεν λέω ποιος θέλει να σωθεί, όλοι θέλουν να σωθούν και ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι. Και όλοι θέλουν να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος όμως θέλει βοήθεια πάνω σε αυτό? Και λέει ο Χριστός, θες να σε βοηθήσω στη σωτηρία σου? Θες να σου δώσω βοήθεια να κάνεις το σωστό? Έχεις ανάγκη από βοήθεια, από ένα χέρι βοηθείας. Εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Απλά πρέπει να δω και τη δική σου θέση ότι επιδιώκεις τη βοήθεια, θέλεις τη βοήθεια. Γιατί καμιά φορά εμείς δεν θέλουμε βοήθεια, είμαστε τόσο εγωιστές που δεν θέλουμε βοήθεια. Ο άλλος, ξέρω εγώ, πεινάει, δεν έχει να πληρώσει τον νίκη του και από τον εγωισμό του δεν λέει τίποτα και δεν ζητά καμιά βοήθεια. Άνθρωπέ μου, πες μου, έχω ανάγκη αυτό, να κάνουμε μια προσπάθεια να το καλύψουμε. Γιατί? Ή θέλω να μου φέρεις μια σακούλα τρόφιμα, θέλω να μου φέρεις κάτι, έχω ανάγκη από λίγο ψωμί. Καμιά φορά οι άνθρωποι είναι τόσο εγωιστές που δεν πάνε να πούν σε κανέναν. Και καμιά φορά θα μου πεις, καλά το κάνουν ή κακά το κάνουν? Από τη μία λέω καλά το κάνουν, γιατί φαίνεται δυνατός ο Θεός, αλλά και από την άλλη δείχνει και λίγο την εγωιστική θέση της καρδιάς. Αλληλούια. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει να φάει και δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει κάτι για το σπίτι του, για τα παιδιά του, και δεν θέλει να ζητήσει βοήθεια, γιατί ντρέπεται από τον γείτονα, από τον πατέρα, από τη μάνα, από τον παππού, τη γιαγιά, ντρέπεται και δεν πάει να βοηθήσει. Τι κάνει? Πάει στο Θεό. Και λέει, θα πάω στην προσευχή. Και τι κάνει ο Θεός? Κανονίζει τον έναν, τον άλλον και του παίρνουν μια σακούλα τρόφιμα και την πάνε έξω από το σπίτι και λέει, δόξα τον Κύριο, την ώρα που προσευχήθηκα ήρθε μια σακούλα από το γείτονα και μου έφερε κρέας ή μου έφερε, ξέρω εγώ, μια βοήθεια. Ναι, καλό είναι αυτό, γιατί δείχνεται δυνατός ο Θεός. Αλλά εσύ όμως δείχνεις ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις βοήθεια. Να πεις, θέλω βοήθεια, θα πάω στο Θεό και ο Θεός θα με βοηθήσει. Ωραία. Αλλά στη συμπεριφορά όμως δείχνει ότι δεν σκύβεις λίγο κεφάλι. Δεν πας να πεις, θέλω γείτονά μου ή ξέρω εγώ αδελφέ μου, θέλω μια βοήθεια, μπορείς να με βοηθήσεις αυτό? Δεν το κάνεις. Πας στο Θεό κατευθείαν. Και θα μου πεις, μα δεν πρέπει να το κάνουμε να πάμε στο Θεό κατευθείαν. Καλό είναι. Αλλά τι θα κάνει ο Θεός, θα σου στείλει από τον ουρανό σακούλα του σούπερ μάρκετ. Θα πάρει τον άνθρωπο τον άλλον και θα του πει πήγαινε, έχει ανάγκη. Δεν έρχεται να σου το πει, ντρέπεται. Πήγαινε εσύ, δώστε τα. Ο Θεός μπαίνει ενδιάμεσος. Και ο Θεός σώζει, ο Θεός βοηθάει. Θα μου πεις γλίτωσα εγώ την ταπείνωσή μου, ήρθε το φαγητό μου, μια χαρά είμαι. Αλλά εδώ μετά θα πας για εκπαίδευση ξανά. Εκπαίδευση ταπείνωσης. Αν δεν πας για εκπαίδευση ταπείνωσης, μετά θα ξαναπεινάσεις. Και θα ξαναμπεί στη διαδικασία το ίδιο πράγμα. Και έρχεται λοιπόν ο Ζαχαίος και λέει, εγώ θα ήθελα να σωθώ, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, θα κάνω όμως μια προσπάθεια. Θα ζητήσω βοήθεια. Δεν θέλω να φωνάξω να με σώσει κάποιος, γιατί ντρέπομαι. Δεν θέλω να δείξω ότι χρειάζομαι μετάνοια, χρειάζομαι επιστροφή, γιατί όλοι ξέρουν ότι έχω στις τσέπες μου λεφτά και μπορώ να κάνω πράγματα και είμαι σημαντικό πρόσωπο. Αλλά θα ήθελα ιδανικά ο Θεός να καταλάβει ότι έχω ανάγκη από βοήθεια. Έχω ανάγκη να με βοηθήσει. Και τι κάνει, ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο και ξεχωρίζει, αδελφοί. Λέει, εδώ θέλω μια βοήθεια. Και πάει από κάτω ο Ιησούς Χριστός, τον κοιτάει. Άρε, κακομοίρη, του λέει. Εγώ το λέω κακομοίρη, ο Ζανής το λέει καλομοίρη. Αλλά επειδή το λέω κακομοίρη, ο Ζανής το λέει καλομοίρη και μετά το ξαναλέω κακομοίρη και ο Ζανής το λέει καλομοίρη. Άρε, καλομοίρη, κακομοίρη. Που έχεις ανάγκη από βοήθεια και δεν μιλάς σε κανέναν. Που θες κάποιος να σε βοηθήσει και δεν λες τίποτα. Γιατί πραγματικά έχεις ανάγκη από βοήθεια και δεν ζητάς βοήθεια. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα, γιατί αν μου δείξει ότι έχεις ανάγκη από βοήθεια, εγώ θα σε βοηθήσω. Και τι βοήθεια του κάνει η αδερφή? Του λέει, πήγαινε, ετοίμασε στο σπίτι σου. Λεφτά έχεις, ε? Ναι, ναι, ναι. Βάλ τα λεφτά και κάνε ένα τραπέζι. Και κάλεσε κι άλλους. Έχεις λεφτά? Δεν έχεις λεφτά? Ναι. Κάνε τραπέζι. Και αφού κάνεις τραπέζι, θα έρθω κι εγώ. Και θα έρθω κι εγώ και θα ευλογήσω. Και δεν θα ευλογήσω μόνο αυτούς που είναι στο τραπέζι. Πρώτα απ' όλα θα ευλογήσω εσένα που έχεις αποφασίσει να μετανοήσεις. Γιατί αν δεν σε βοηθήσω, δεν πρόκειται να μετανοήσεις. Δεν πρόκειται να αλλάξεις το μυαλό. Δεν αλλάζει εύκολα. Και τι κάνει ο Ζαχαίος? Κατεβαίνει τρέχοντας, μόλις καταλαβαίνει ότι έχει βοήθεια, σου λέει, θα με βοηθήσει τώρα κάποιος. Και πάει και φτιάχνει το τραπέζι, φτιάχνει τα φαγητά, καλεί τον κόσμο και πάει και κάθεται μαζί με τον Ιησού Χριστό και κουβεντιάζουνε. Δεν ξέρω τι είπανε. Εσείς ξέρετε τι είπανε? Άμα ξέρει κάποιος τι είπαν στο τραπέζι αυτό, και αναγκάστηκε ο Ζαχαίος να σηκωθεί επίσημα και να δηλώσει ότι εγώ κάνω το σωστό από εδώ και πέρα έχοντας μπροστά μου τον Ιησού Χριστό, πείτε το και εμένα για να καταλάβω, γιατί πολύ θέλω να το μάθω. Και λέει λοιπόν, σηκώνεται ο άνθρωπος αυτός και λέει ότι εγώ αποφάσισα να διορθώσω τα προβλήματα με τους ανθρώπους και να αποκαταστήσω τη ζημιά και έχω πάρει μια σταθερή απόφαση, αυτή είναι η μετάνοια, και έχω πάρει μια σταθερή απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα το ξανακάνω. Και σηκώνεται στο τραπέζι και λέει, ιδού, να, Κύριε, εσύ που ήρθες να με βοηθήσεις, με βοήθησες, άνοιξα την καρδιά μου, διόρθωσα τα ελαττώματά μου, πήρα τις αποφάσεις μου και σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας για μένα. Σήμερα ήρθε σωτήρας να με βοηθήσει, να μου απλώσει το χέρι και σωτήρας μου είσαι εσύ, ο Ιησούς Χριστός. Ιδού τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς. Πόσα έχω? Πολλά. Θα τα κάνω παροχή βοηθείας. Θα βοηθήσω τους φτωχούς. Γιατί καμιά φορά λένε ο μεγάλος ευεργέτης. Εντάξει, μεγάλος ευεργέτης. Επειδή έχει βοηθήσει κόσμο. Είναι ο μεγάλος ευεργέτης. Και του κάνουν και μια πλάκα και σε εκκλησίες και σε διάφορους οργανισμούς. Ο μεγάλος ευεργέτης, γιατί έδωσε λεφτά. Άλλοι δίνουν για αυτό το σκοπό, άλλοι δίνουν για τον άλλο σκοπό. Αλλά όσοι δίνουν λεφτά και τους τα έχει χαρίσει ο Θεός και δίνουν λεφτά για κάποιο λόγο, κάποια ευεργεσία, θεωρείται μεγάλος ευεργέτης, γιατί ο μικρός ευεργέτης θα σου δώσει 1 ευρώ, ο μεγάλος ευεργέτης θα σου δώσει 1.000 ευρώ. Αυτός είναι ο μεγάλος ευεργέτης. Και σου κάνουν και πλάκα, για να σε θυμούνται. Τα μισά από αυτά που έχω, τα δίνω στους φτωχούς. Και αν κάποιον αδίκησα, θα το αποδώσω στο τετραπλούν. Δεν θα το ξανακάνω όμως. Αυτό του λέει. Δηλαδή εγώ μετανόησα, καταλαβαίνω, θα το ψάξω, θα δω ποιον έκανα αδίκησα. Τι λέει τώρα? Ότι εγώ θα μπω στη διαδικασία να το βρω αυτό. θα ανοίξω τα βιβλία μου, θα ανοίξω τα χαρτιά μου, ποιον αδίκησα, να δω τα λογιστικά μου, να δω τι έκανα λάθος και θα αρχίσω να διορθώνω. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, φανταστείτε έναν Ζαχαίο την επόμενη μέρα να πάει στο γραφείο του, να ανοίξει τα λογιστικά βιβλία, να δει ότι τον Τάδε, τον Γιάννη, τον Παπαγιάννη τον έχει αδικήσει σε αυτό και να πάει να χτυπήσει την πόρτα του Γιάννη και να του πει σε αδίκησα πάρτα. Φανταστείτε την αίσθηση που έχει ο Γιάννης να βλέπει τον Ζαχαίο έξω από την πόρτα του να του λέει εγώ στα αποδίδω. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ δυνατό αυτό στη μετάνοια. Ναι, μεν έγινε σωτηρία στο τραπέζι, αλλά επέκειται δουλειά για τον Ζαχαίο για την επόμενη μέρα. Πρέπει να τα αποδώσει αυτά που λέει. Δεν είναι λόγια, είναι έργα πλέον μετά. Είναι μετάνοια, επιστροφή. Και γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ σε συγχωρώ, μικέτη αμάρτανε, μη σε γίνει τη χειρότερον. Δηλαδή από εδώ και πέρα έχεις δουλίτσα. Από εδώ και πέρα πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι. Από εδώ και πέρα πρέπει να παίρνεις αποφάσεις σωστές. Και από εδώ και πέρα, για να μην ξαναγίνει κάτι το ίδιο στη ζωή σου, πρέπει να είσαι σταθερός σε αυτό που έχεις αποφασίσει. Και γίνεται σωτηρία. Και είπε δε ότι σήμερα έγινα σωτηρία εις τον οίκο τούτο, γιατί καθότι και αυτός γιος του Αβραάμ είναι. Δηλαδή, τον βάζει μέσα στις επαγγελίες, αδελφοί. Δηλαδή, δικαιούται. Τι σημαίνει δικαιούται? Και εδώ σας το λέω, γιατί καμιά φορά λέμε η σωτηρία χάνεται, η σωτηρία δεν χάνεται, η σωτηρία είναι αυτό, σωθήκαμε, μπορεί να χάσουμε τη σωτηρία μας. Εδώ είναι ένα μεγάλο σημείο αναφοράς, το δικαίωμα της σωτηρίας. Θέλετε λίγο να σας το πω? Ένα λεπτό. Το δικαίωμα της σωτηρίας είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να επικαλεστείς τη σωτηρία σου και να κάνεις λάθος και να έχεις κάνει λάθος, επικαλούμε ότι με έσωσες. Έχω το δικαίωμα της σωτηρίας. Το ότι και αυτός γιος του Αβραάμ είναι, είναι ότι επικαλείται το δικαίωμα του να είναι γιος του Αβραάμ. Δηλαδή, όπως έχει υποσχεθεί ο Θεός τον Αβραάμ ότι εγώ τα παιδιά σου θα τα ευλογήσω, το σπέρμα σου θα το ευλογήσω, έτσι έχει υποσχεθεί και όσοι πιστεύουν σε μένα, εγώ θα τους προστατέψω, θα τους ευλογήσω και θα τους φέρω στην Ανάσταση. Δηλαδή, είναι δικαίωμά μας αυτό. Άρα, λοιπόν, και λάθος να κάνουμε και επικαλεστούμε το δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα σωτηρίας. Μπορείς να σωθείς. Σας τα λέω πρακτικά. Είναι δηλαδή το δικαίωμα. Ο καθένας από εμάς έχει δικαίωμα σωτηρίας. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός το αναφέρει ξεκάθαρα, αδελφοί, μπροστά σε όλους και γραμμένο για να το ξέρουμε κι εμείς. Διότι ο Υιός του ανθρώπου, και κλείνω με αυτό, γιατί εγώ δηλαδή, εγώ ο Υιός του ανθρώπου, αυτός που κατέβηκε σε σάρκα και άρχισε να βοηθάει τους ανθρώπους και να σώζει, ήρθε, αυτός είναι ο ρόλος μου, να ζητήσει, δηλαδή να ψάξει, να βρει ποιος δεν μπορεί, ποιος δεν έχει την ικανότητα, ποιος έχει την αδυναμία, να το ζητήσει. Ποιος έχει χαθεί, στις σκέψεις του, στις πράξεις του, στις αμαρτίες του, ποιος είναι χαμένος, θα σε ζητήσω εγώ. Ο ρόλος μου είναι να σε ζητήσω. Και όταν σε ζητήσω και σε βρω και σου απλώσω το χέρι, πρέπει και εσύ να μου απλώσεις το χέρι. Γιατί αν δεν μου απλώσεις το χέρι, δεν πρόκειται να σωθείς. Αν εγώ σε βρω και έρθω μπροστά σου και σου απλώσω το χέρι, σε έχω ζητήσει και σε έχω βρει και ξέρεις ότι μπορώ να σε σώσω και μου πεις δεν σε χρειάζομαι, θα σηκωθώ να φύγω. Αλλά αν μου πεις σε χρειάζομαι, θα απλώσω το χέρι και θα σε σώσω. Και λέει, εμένα η δουλειά μου είναι να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Ο Θεός να μας ευλογεί. Και όλους μας. Γιατί κανένας από εμάς δεν ήταν προβατάκι, όλοι ήμασταν ξέφραγοι. Ποιος από εμάς μπορεί να καυχηθεί ότι ήταν άψογος? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτό είναι θέμα διδασκαλίας, μην το πιάσω τώρα γιατί θέλω μια μισή ώρα εξήγηση. Αλλά δεν έχετε ούτε την υπομονή, ούτε το χρόνο, ούτε την ώρα για να το συνεχίσουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα κάνουμε την προσευχή μας τώρα να καθαρίσει η καρδούλα μας, να πάμε στην ώρα του τραπεζιού της θυσίας του Ιησού Χριστού, καθαρή, Άγιοι, να ζητήσουμε το δικαίωμα της σωτηρίας μας. Είναι δικαίωμά μας, αδελφοί, γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Και αν υπάρχει πραγματικά η διάθεση και η δυνατότητα να επικοινωνήσω με το Θεό, εμείς είμαστε εδώ να προσευχηθούμε μαζί με όποιον θέλει να έρθει μπροστά. Ο Θεός να ευλογήσει. Αλληλούια.